Ja. Yeah. Lovsang og bøn, det er jo nogle af de måder, vi kan komme tæt på Gud. Og sådan en selvstændig søgning af Gud, det er rigtig godt for ens liv med Gud. Der kan man få næring. Men der hvor vi som kirker, eller kirke, har berettelse, det er jo, at vi er flere, og at vi kan lære hinanden, at vi kan få et større billede af Gud, når vi kommer i berøring med hinandens billede af Gud. Og det er lige præcis det, som vi skal gøre nu her, når Ruth vil dele noget med os. Det er, at vi skal udvide vores horisont med Gud. Vi skal lære Gud bedre at kende. Så lad os sige værsgo til Ruth. Der er rigeligt med plads op.
Hold fast i. Så er det mig. Jeg hedder Ruth, og nu skal jeg starte med at gøre det, som jeg så tit kan finde på at gøre det. Jeg kan ikke bede jer, der sidder yderst sådan, bare lige rykke lidt længere hen, så behøver jeg ikke stå og dreje mig helt derovre. Jeg vil nemlig gerne se på jer. Tak. Vil du også, Michael og Poul, vil du også? Vil I rykke derhen, altså? Undskyld. Det turde jeg, fordi det var nogen, jeg kendte rigtig godt i forvejen. Ja. Ja, men hvis der nu skulle være nogen her, der tænkte, hvem er hende, der er Ruth nu? Og man kan godt se, at det i hvert fald ikke noget, hele byen har vidst, for så var de jo kommet i dag jo. Det er jo klart. Men jeg hedder Ruth, og er 46 år. Har to drenge, som jeg selv har født, og så har jeg to piger på den måde, at min mand havde to børn, da jeg blev gift med ham. Så har vi tre børnebørn og to svigersønner, og det er jo bare en dejlig stor familie, jeg har fået. Og det vil I kunne forstå, noget af det, jeg skal sige senere, hvorfor det betyder rigtig meget for mig, også at have sådan en familie. Så tænker jeg, hvad er det her lokaler? Her kom jeg ind i marts måned for 23 år siden for allerførste gang. Dengang var der samarbejde mellem Aarhus Kristne Center, som lå i Runddelen, og Apostolsk Kirke. Man havde sådan noget, der hed Hele Kirken Synger Aften en gang om måneden. Og der fik jeg listet mig ind ad bagdøren og troede, nu kunne jeg sidde på den bagerste bænk. Nej, de havde dækket bordet til kaffe og sådan noget, så man kom til at sidde over for nogen, der talte med en. Og ja, så skal jeg fortælle, at kort efter, så tog jeg imod Jesus. Men det kommer også lidt længere hen i historien. For det var ikke her, det startede. Så har jeg også været her i forbindelse med, at vi havde Kings Kids i byen i nogle år. Der havde vi øvelokaler hernede her i salen. Vi rykkede om på det hele. Der var altså lige nyrenoveret med de her stole. De var pæne dengang, og gulvet var helt rent. Og vi skulle sådan passe på, hver gang vi var her, fordi der måtte ikke komme snavs på nogen steder. Så jeg har været her før, og for mig vil jeg også bare starte med at sige, at det er så rigtigt, det vi gør med at være sammen. Og grunden til, at det er let for mig, tror jeg, det er, at jeg altid, siden jeg blev en kristen, har arbejdet tværkirkeligt. Jeg har arbejdet i Kingskit, som er en del af ungdom og opgave, og jeg har arbejdet i Aglow, som er tværkirkeligt. Så jeg synes for mig, at det er helt naturligt, at vi som kristne, lige præcis som Ivana, hun sagde, lad os da bede for det, vi er fælles om, og tak Gud for det. Det er så naturligt at være sammen. Og man kan sige, ja, ressourcer arbejdsmæssigt og alt det, vi har delt også undervejs, det er bare fantastisk. Og så er der jo det her ord, som Jesus han sagde til disciplene. Jeg giver en ny befaling. I skal elske hinanden. Og når I gør det, så vil mennesker se mine disciple. Og så tænker disciple, det er sådan nogle elever. Og det er vi. Og vi elever, når vi er herinde. Når vi er ude i verden, så er vi ambassadører for ham. Herinde har vi lov til at være elever og lære og blive klogere på Gud på en eller anden måde. Nu kommer jeg jo fra en undervisningsverden, så det er sådan noget, vi altid siger. Vi bliver klogere på tingene. Det er godt at lære Gud mere at kende. Godt at blive klogere på ham. Men når vi er udenfor, så er vi ambassadører for ham. Så er det en anden situation, vi er i. Men herinde, vi skal elske hinanden, for det er den måde, vi lærer Gud bedst at kende på, og det er det, de snakker godt om udenfor. Ved I, hvor mange der snakker om, at de her kirker snakker om at gå sammen? Altså, det er der rigtig mange, der gør. Jeg møder rigtig mange. Nå, men jeg har hørt noget om, og jeg har set noget om, og så er der også noget til salg, og der er forskellige ting, som man snakker om os. Så vil jeg sige, at jeg kunne have talt om nogle andre ting, end det jeg skal, og grunden til, at jeg sådan snakker mig lidt varmt, det er, fordi jeg er faktisk er meget, ikke nervøs, men jeg er meget, jeg er bedt her for Gud, for det, jeg skal dele, fordi det er mit eget liv, jeg skal dele ud fra. Og mit liv er jo blevet et mirakel, synes jeg. Det er et mirakel. Det kan I sikkert ikke genkende til senere, når jeg fortæller noget omkring, hvad det kunne være blevet. Men dengang jeg sad forberedt, så sad jeg virkelig og tænkte, kunne jeg ikke få lov at tale om Israel i stedet for? Eller om hvordan vi når muslimerne i Danmark? Stort, det fylder mig i mit hjerte. Eller kunne jeg ikke få lov at fortælle lidt om, hvordan kommer kvinder i tjeneste? For eksempel frikirken, hvor mange kvindelige præster har vi, eller ledere, og for eksempel, og sådan, det var mig, der kunne tænke mig at sige noget om. Eller noget præstation, altså, hvad er det, vi er bange for, når vi skal præstere? Tror vi ikke på Guds? Det kunne jeg rigtig godt have tænkt mig. Men det var ikke det, jeg skulle. Jeg skal tale ud fra mit eget liv. Ikke fordi, at det i sig selv er noget særligt, fordi jeg er sådan set ikke noget særligt, og så alligevel. Og jeg skal tale ud fra Korintherne 13. Den største af alt er kærligheden. Så far, jeg takker dig, fordi jeg nu kan få lov at læse dit ord op. Jeg takker dig for Korintherne 13, som handler om kærlighed. Jeg takker dig, fordi det handler om, at vi får lov at lære dig at kende. Vi får lov til at vide, at du elsker os. Uanset, på trods af alt, hvad vi gør, hvad vi selv har, og hvad vi har med os af historie. Far, jeg takker for hver eneste, der er til stede her. Jeg takker for den historie, de har med. Og beder om, at du ved Helligånden vil gå ind og bruge deres historie, bruge deres erfaringer igennem Jesus til at nå mennesker. Til også at nå sig selv. Til også at vide, at de er elsket af dig. Ja, far, det takker jeg for. Ja. Jeg har den her udgave, som er forholdsvis ny, og der står som overskrift, at største alt er kærligheden. Om jeg så var i stand til at tale alle de jordiske og himmelske sprog, men ikke havde kærligheden, der var som en rungende gongong eller en skingrende bækken. Om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier, og havde alt kundskab, og havde al den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærligheden, der var jeg intet. Om jeg gav alle mine ejendele væk, og med ofre mit liv for at få ære, men ikke havde kærligheden, der ville det ikke gavne mig, eller var ikke til gavn for mig. Kærligheden er barmhjertig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig. Den er ikke prallende eller indbilsk. Den er ikke uanstændig eller selvisk. Den lader sig ikke ophisse og bærer ikke næ. Den søger ikke. Den sørger, hvis nogen lider uret, og glæder sig, når sandheden sejrer. Kærligheden holder altid fast, og den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed. Kærligheden varer evigt. Profetier vil forsvinde, tungetale vil forstumme, og kundskab vil forgå. Kundskab er ufuldkommen, og profetier er mangelfulde. Men når det fuldkomne først er der, så vil det ufuldkomne forsvinde. Og den sidste sætning, der står der, at tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden. Som jeg startede med at sige, så blev jeg faktisk en kristen i 86. Jeg har haft min historie med hele tiden. Men faktisk først inden for det her år, at Gud har ligesom givet mig mulighed for egentlig at dele det. Jeg havde ikke skulle det før, for det har simpelthen været for svært. Det har simpelthen været noget, der ikke var helt på plads i forhold til, om Gud nu virkelig kunne elske mig med sådan en fortid. Det kan faktisk tage lang tid. Og en ting er at tale om, at Gud han har elsket mig hele tiden, men jeg har ikke haft den fulde overbevisning om det. Og så vil jeg så sige til jer mænd, at indtil videre har jeg så kun delt det for kvinder, så det er faktisk første gang, jeg skal se på nogle mænd, imens jeg deler det. Så hvis jeg bliver bevæget, så kigger I bare den anden vej. Egentlig så er kærligheds kapitlet noget, hver gang jeg møder det. Hver gang nogen sådan lige nævner, så er der jo Korintherne 13. Så er jeg sådan en, der lige skal ind og vurdere, om det motiv, jeg har lige nu, om det er kærlighed, eller jeg bare lige vil fortælle nogen sandhed. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har det sådan nogle gange. At kærligheden måske ikke er det, der fylder mest. Men nu kunne jeg godt lige tænke mig at fortælle de her personer en sandhed. Og det er faktisk derfor, jeg startede med at læse det. At uanset hvad, og lige meget, hvor mange jeg gerne vil have fortalt den her sandhed, også måske med sådan en lille, kan du forstå, hvorfor jeg nogen gange, eller et eller andet, så er det rigtig vigtigt for mig at sige, at altså, det må være, motivet må være kærlighed, og kærlighed til mennesker. Ja, Nu starter med min lange, lange livshistorie. Jeg var 46, så vi skal jo, det kan godt tage lidt tid. Nej. Men det startede jo faktisk sådan, at altså min mor, hun var 18 år, da hun ventede mig. Hun ventede mig ikke med noget, som skulle være hendes mand, eller det var næsten en ukendt person. 18 år gammel. Så hvis der havde været fri abort på det tidspunkt, så havde jeg nok ikke ligesom været til at være blevet til. Så det vil sige, at jeg startede med ikke at være ønsket. Det ved jeg ikke lige, hvor bevidst jeg var om, mens jeg voksede i moders liv. Men i hvert fald tror jeg, at min mor har været rigtig ked af det. Det var pinligt i 62, selvom vi var på vejen i 60'erne, så var det en slem historie, når man kom ud fra landet, og mange talte dårligt om det. Men der var vel ikke noget at sige til, det gik hende sådan. Hun var jo selv fra et børnehjem, adopteret af mine bedsteforældre. Så det var vel ikke noget at sige til, at det måtte gå lidt skævt for hende. Og hun ventede mig, og jeg ved jo så sidenhen, hun egentlig arbejdede med den tanke, at så kunne hun sådan føde mig, og så kunne hun give mig til nogen, som så kunne give mig en familie. Men så havde en bedstemor og bedstefar, der sagde, ej, vi må kunne gøre det bedre, så kom nu hjem og vær hjemme ved os, og så finder vi ud af det. Så nu kommer mit første spørgsmål. Var jeg ønsket? Nej, måske ikke af min mor, men vi sang en dejlig sang her. Gud, han har kendt os altid. Han kendte mig også, før jeg blev undfanget i min moders liv. Han kendte mig hele vejen, så jeg var ønsket. Så sandheden er, at jeg var ønsket. Det, jeg kom til at tro på i mange år, var, at jeg var ikke ønsket. Og jeg ved heller ikke, at min mor nogensinde har turde indrømme, at hun et eller andet sted også ønskede mig lidt, for hendes liv var bare sådan, at det var meget upassende. Og det kan jeg rigtig godt forstå. Hele min barndom, så levede jeg selvfølgelig lidt i skyggen af det her med at vokse op hos mine bedsteforældre. Altså, da jeg var 3 år, så blev min mor gift med en mand, som ikke lige forestillede sig, at han skulle have et barn med ind i det. Og det kan jeg kun takke Gud for, at han ikke synes, fordi han var faktisk ikke nogen, han ville ikke have været nogen god far, tror jeg. Han havde et alkoholproblem, så de 15 år, min mor var gift med ham, så ikke sige, det var dagligt tørre tæsk, men hun har i hvert fald fået nogen på hovedet. Det vidste jeg ikke, så alle de gange, hvor hun svigtede og ikke kom og besøgte mig, så var det faktisk, fordi hun enten så forsømt ud, eller havde fået nogle tæsk, eller et eller andet, og så kom hun ikke. Men det jeg oplevede, var bare, at hun svigtede mig, hun kom ikke. Så hun ønskede mig altså stadigvæk ikke, tænkte jeg. Jeg var jo heller ikke helt ligesom de andre børn, der havde en far og en mor. Jeg voksede op hos en gammel bedstemor. Min bedstefar døde, da jeg var 4 år gammel, så det har vokset op med sådan en gammel kone der. Det var ikke ligesom alle de andre gjorde. Mit tøj var måske heller ikke altid lige sådan, som alt det, de andre gik i. Der var rigtig meget, der ikke var ligesom de andres. De andre havde forældre med til skolekomedierne. Det havde jeg ikke. Når jeg skulle i teater, hvad vi skulle en gang om året, så kørte jeg med læreren. Fordi der var ikke andre til at tage med. Så der var så meget, der var ikke helt ligesom de andre. Så man kunne godt som barn tænke, at nå, jeg er stadigvæk lidt et problem. Jeg er sådan lidt i vejen stadigvæk. Det var sådan set ikke bedre at blive teenager. Fordi, en ting var, at i min teenageår var min bedstemor meget syg, så der var mange pligter, som fulgte med det. Samtidig med en frygt for, at hun skulle dø. Fordi hun var ligesom alt, hvad jeg havde. Så det der med at være teenager. Jeg vil læse her i min andagsbog til morgen, der læste jeg, at rigtig meget streg er kommet ud af tab. Og nogle gange, når jeg tænker, så synes jeg, at jeg har tabt meget barndom og teenageår. Men det betyder jo ikke, at Gud han ikke også var der. Jeg var sådan en, jeg var ikke særlig pæn. Det tror jeg faktisk, endda nogen var så flink at sige til mig. Jeg ved ikke, nogen af jer nogensinde har hørt sådan et ord ind over jeres liv, som pludselig bliver en sandhed, der går over alt andet. Jeg husker sådan en ung mand i forsamlingshuset sige, du har ikke noget særligt kønt ansigt, men din bagdel er meget pæn. Og jeg tænkte sådan, ja, okay, han har nok kun set mig for ryggen, det tænkte jeg ikke dengang. Men tænk dig sådan nogle ord, der kan komme til at være ind over ens liv. Jeg har ikke noget særligt kønt ansigt, det skal ikke vise frem på mange steder. Jeg havde også sådan, at netop i forsamlingshuset, når vi var til bal, og alt der, så havde jeg en rigtig god plads, så de faktisk ikke kunne se min bagdel. Jeg sad rigtig meget på bænken. Jeg var ikke den, man kom hen og spurgte, om jeg ville danse. Så der var stadig ikke nogen, der syntes, at jeg var noget. Der var ikke nogen, der sådan havde lyst til at få mig med ind i et fællesskab eller venskab. Men igen kunne vi spørge, var der ikke det? Var jeg ikke ønsket? Var det sandheden om mit liv? Ja, lidt som jeg så det. Noget af det, som et andet ord, som også blev et af dem, jeg troede på som sandheden, det var, du er sådan en sød pige, fordi du altid hjælper din bedstemor. Du er altid så hjælpsom. Det er også sådan et ord, der har været rigtig, der har fyldt mig. Det har altid været nødt til at hjælpe for at være sød. Ej, hvor har jeg arbejdet meget. Og det har jeg faktisk, jeg er faktisk også god til det, og så videre. Men nej, hvor har jeg skulle arbejde meget for at være sød. Så som lidt større teenager, så omkring de 18, så blev jeg meget aktiv i politisk arbejde. Og i fredsbevægelsen, som var meget aktiv i de år. Ligesom for at få accept. Altså der måtte der være nogen, altså når nu jeg arbejdede for det og gjorde så meget arbejde der, så måtte der være nogen, der kunne lide mig. Det kunne de også. Altså jeg var rigtig god til at male skilte, og jeg var også den, der gik sidst hjem efter, vi havde ryddet op og så videre. Altså igen den der, at jeg måtte gøre for mig fortjent til at være til. Som ung, så begynder man jo også at mødes med mænd i dag. Og det førte til, det var faktisk, at jeg gik i seng med rigtig mange mænd, fordi de sagde i hvert fald nogle søde ting indtil det blev morgen. Og så var de der heller ikke mere. Og igen, det der med at slippe rundt på vidstheden om, at det kunne man da godt forstå. Fordi køn var jeg ikke. Altså, hvem havde lyst til at gå hånd i hånd og tur på strøget eller ved stranden og møde nogle andre, men jeg ikke er særlig pæn. Det er heller ikke. Det er heller ikke lige sagen. Så jeg blev ligesom ved med at være den der rolle af ikke. Og ja, der var ikke nogen, der synes. Jeg synes ikke, der var nogen, der elskede mig. Ikke nogen mennesker i hvert fald. Og Gud var jo ikke opmærksom på det tidspunkt. Det førte også til, at jeg faktisk blev gift, og jeg blev gravid på et tidspunkt, hvor jeg valgte at få en abort. Og leve med sådan nogle ting er faktisk meget svært, når man bliver kristen, vil jeg bare lige sige. Og jeg tror, det er en af grundene til, at jeg må begynde at tale om det til de kristne, det er, at det er faktisk rigtig svært at komme med sådan et liv. Og det er faktisk rigtig svært at komme ind og være i det kristnes fællesskab, fordi de kristne er simpelthen så gode. Og vi ser kun den blankpussede side af æblet. Vi ser ikke de slag. Vi holder rigtig meget på, at vi er pæne og ordentlige, og vi gør ikke noget forkert. Så det var rigtig svært at komme og skulle fortælle min daværende præst om det liv, jeg havde haft. Jeg vil sige, at han tog det rigtig pænt, men jeg havde ikke nogen fornemmelse, at han forstod det. Og jeg synes, nogen måtte jo vide det. Nogen måtte jo vide, hvor forfærdeligt menneske jeg var. Men fra jeg blev jeg var så blevet skilt, inden jeg blev en kristen. Tak og lov for det, ellers var jeg nok ikke blevet det. Ej, det var ikke så pænt sagt, men sådan var det jo. Det var jo ikke et... det var ikke så godt, det der var der. Men fra 86, så fik jeg 7 år med Gud. Sådan tænker jeg det. 7 år, hvor jeg sådan kunne blive genoprettet. Hvor der blev tid til at finde ud af, at... ikke, som jeg sagde også i starten, ikke til helt at få det ind under huden, og egentlig helt få det til at give en forandring i mit liv, men jeg vidste, at Gud havde elsket mig, også igennem alt det, jeg havde gjort. Og når der står, han forlader de 99 for at finde det ene for, så gjorde han det. Han havde faktisk forladt jer i kirkerne, ved I det, for at gå ud og finde mig der udenfor. Nej, men han ville forlade, og han ville gøre rigtig meget for at nå den ene Mumulius Ruth her, som var så godt i gang med at ødelægge sit liv, både for sig selv og andre. Og så det der med, lige inden jeg blev en kristen, jeg var politisk aktiv, meget politisk aktiv, det var et socialistisk parti, jeg var faktisk på vej til at skulle optages som kommunist. Og så er det sådan, når man vil være kommunist, så skal man fornægte Gud. Og det kunne jeg simpelthen ikke. Du skal fornægte, du skal frasige, at der findes en Gud, fordi det her, det bliver din nye religion. Vi nævner det ikke som religion, men det kunne jeg ikke. Så det var et skridt sådan hen til at sige, det var da mærkeligt, hvorfor kan jeg ikke det? Det andet var, at fordi jeg synes, at tingene var så svært, så gik jeg til sådan en kinesiolog, en healer, eller hvad man kalder det, betalte 200 kroner per times omsorg, og han var rigtig sød. Han tog sig rigtig godt af mig, og han snakkede med mig, han forstod mig, spurgte også om, hvordan jeg havde det med min mor. Jeg tænker, det må være et standard spørgsmål. Hvem har ikke et problem med sin mor? Hvem har ens mor ikke altid nægtet en noget på et eller andet tidspunkt, eller et eller andet? Så det kunne vi da hurtigt finde ud af. Men det specielle var faktisk, at Gud også brugte ham. Og det der var Guds vej uransagelig. Vi forstår ikke, hvad der sker. En dag havde jeg taget et gammelt kors på, jeg havde fået min bedstemor. Og han siger, jeg kan se, du har kors på i dag. Betyder det noget for dig? Nej, det tror jeg ikke. Det gør jeg. Det var et gammelt smykke, jeg havde fået min bedstemor. Ah, sagde han, måske du alligevel skulle være lidt opmærksom på korsets kraft, om der kunne være et eller andet i det, der kunne betyde noget for dig. Ikke fantastisk? Er det ikke fantastisk? Han hed Stig, og jeg har bedt meget for ham siden. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der er blevet kristen, men det kan være, jeg gør det i himlen. Jeg har i hvert fald bedt rigtig meget for ham, for jeg synes, at han blev den, der sådan pegede lidt i den retning. Så det begyndte jeg jo sådan at være lidt opmærksom på, når jeg så noget fra en kirke, og sådan, der var ikke noget, der fangede. Men så nytårsaften 85, der var der en nytårsgudstjeneste fra København, hvor Jørgen Mortensen han talte. Jeg havde da aldrig hørt noget lignende. Holdt op, han talte simpelthen så fantastisk. Og jeg sad bare og græd, mens jeg hørte det. Og jeg lagde mærke til sidste rulleteksten der, det var Apostolsk Kirke i København. Jeg havde aldrig hørt om det. Jeg vidste da lidt om folkekirken, fordi der var der samme til at komme som barn og så videre. Men det gjorde, at jeg faktisk en dag så kiggede i telefonbogen og fandt ud af, at der var noget, der hedder Apostolsk Kirke i Aarhus. Og kom så altså ind den aften, der hvor der var hele kirken synger. Og dengang var der rigtig mange herinde. Og jeg kan huske, nej, de var bare så glade. Og jeg kan huske, hvad hedder han, ham tyskeren, der lige var kommet, han var gift med Lone, han hedder Daniel. Han var meget ny i byen og havde ikke været her ret længe. Og han på gebrokken dansk fik sagt et eller andet om, hvordan han elskede Jesus. Nu vil han gerne synge en sang. Og jeg kan huske, nej, tænk så, han tør det, og så dårligt han er til dansker. Der var sket bare så mange sådan nogle små ting, hvor jeg tænkte, nej, her er bare så godt at være. Og jeg kom til at sidde ved bordet sammen med nogen, der så kom fra Aarhus Kristne Center. Og jeg mødte op derude til undervisningen nogle gange. Og oplevede bare, at wow, det må være det her fællesskab, som jeg har manglet. Så da den 3. marts i 86, var der en der talte ud i runddelen, som sagde, at hvis ikke du kender Jesus, hvis du endnu ikke har taget imod ham, så står det i Romerne 10:10, at du skal tro med hjertet og bekende med din mund, at du vil lære ham at kende, eller vil du kende Jesus. Og hvis du nu er ny her, ikke lige har formået at løfte din hånd. Og det gjorde jeg. Og jeg vil sige, at den der fornemmelse af at blive løftet op, forsvinder fuldstændig. Jeg var fuldstændig ligeglad med alle de andre 100, der var der. Fuldstændig. Der var mit møde, første rigtige møde med Jesus. Der var han, der tog han mig sådan helt ind. Så nu kommer spørgsmålet igen. Var jeg nu mere ønsket, end jeg havde været før? Jeg vil bare sige, at vi som kristne, og det kan jeg jo sige, fordi jeg selv er det, altså godt nok nogle gange bruger rigtig mange ord. Vi kan komme til at sige rigtig, rigtig mange ting. Og kløjes rigtig meget rundt i det. Så jeg synes ikke, der gik ret lang tid, før jeg ikke havde lyst til at dele ret meget om, hvad jeg kom med. For jeg fornemmede bare, at folk vidste simpelthen ikke, hvad de skulle sige. Fraskilt, aldrig mere. Gift, altså, jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har kunne finde på at sige det, eller tænke tanken, eller være fordømmende, eller, altså, men vi kan som kristne altså bare rigtig meget komme til at ligne pæne røde æbler alle sammen. Og ikke turde vise, at vi faktisk er blevet tabt på gulvet nogle gange og har fået mærker på den anden side. Eller der er nogen, der har taget en ordentlig luns af os. Fordi vi prøver at vise den anden side frem. Så selvom jeg blev en kristen, og selvom jeg begyndte at lære Gud at kende, og fik venner på en måde, som jeg aldrig har haft venner før, så var det rigtig svært at leve med sin historie. Det er rigtig svært, også ind i kirken, at leve med sin historie. Efter noget tid, havde vi jo i kirken besøg af Jens P. Pedersen, som havde en profetisk tjeneste. Sikkert nogen af jer kender ham. Og han kendte mig i hvert fald ikke. Og han kommer så sagde han, at du er lige nu en forpjusket kropsborg. Og livet har givet dig rigtig mange grunde til at sidde og gemme dig i busken. Men jeg vil forvandle dig til en svane. Og det er jo helt, helt fantastisk. En, som ikke kender en, der kommer og siger sådan nogle ting, hvor jeg tænker, ej Gud, altså, tusind tak. Tusind tak, at du kender min historie, og tusind tak, at du ved, at jeg sidder her og gemmer mig og får pjusket. Tusind tak, at du ved, at jeg helst bare vil forsvinde med baggrunden, hvad en gråsbog er rigtig god til. Den ligner rigtig meget det, den sidder i. At du vil tage mig ud af det, og du vil forvandle mig. Og en ting er så, at det vil Gud gøre, men han kan ikke gøre det, uden vi vil det. Så selvfølgelig var det også for mig trovtrækkeri med Gud omkring at blive forvandlet og ture og give tingene over til Gud. Ture at få Jesus med ind i det, da jeg var ventet i min mors liv, hvor min mor ikke synes, at det var en god tid. Der var Jesus med, og få ham med ind der. Få ham med ind i skolen, og at det var svært at være udenfor. Få ham med ind de gange, hvor jeg var bange for, at min bedstemor skulle dø, og faktisk et par gange besluttede mig for, hvis hun dør, så vil jeg også bare dø. Få ham med ind der, hvor jeg sad og holdt bænken rigtig varm. Få Jesus med ind i de gange, hvor der var mænd i min seng, der ikke skulle have været der. Få ham med ind, da jeg valgte selv at slå mit ufødte barn ihjel. At han var med de juleaftener, hvor vi først skulle hente min mors mand på værtshuset. De gange, hvor sådan nogle ting skete. Eller for at ikke snakke om den dag, hvor han så valgte dagen før min 18-års fødselsdag at begå selvmord. Lige sådan, jeg skulle komme og finde ham. Der var så mange ting, hvor jeg tænkte, Jesus han kommer med ind her. Jeg tror også, derfor er der gået mange år ind, der skulle dele. Fordi i dag kan jeg virkelig dele. Sådan ting. Det her, det læser jeg bare op. Det gør ikke så ondt mere. Selvfølgelig ville jeg gerne have haft en anden 18-års fødselsdag. Men historien, den er der stadigvæk. Så hver gang jeg i den her periode, i de 7 år, der gik fra 86 til at blive gift, blev mindet om en eller anden situation, som har gjort ondt, så kom Jesus med ind i det. Og uden jeg sådan mærkede det, så begyndte han at forvandle mig. Så begyndte han at give mig tro på, at der også var håb for mig. Der også var et liv for mig. Så en af siderne er også, at selvom vi bliver kristne, selvom bilen skifter ejer, så er de buler, der var i bilen inden, også med over. Der skal ske noget, for de buler bliver rettet. Der er nogle ting, der skal fornyes, måske i den gamle bil. De følger med over. Og det, der er også nogle, jeg har hørt, at for eksempel, hvis man, jeg kan huske, jeg kom til at sige, at jeg kunne godt føle mig lidt ensom. Det kan du da ikke mene, nu du har Jesus med på vejen. Altså, og jeg sådan tænkte, nå nej, det kan jeg så heller ikke, men at vi bliver nødt til at have den her bil repareret. Vi bliver nødt til at have vores liv i orden. Ikke fordi jeg så tror, at vi skal lade være med at gøre noget, for jeg har jo altså været med i masser af arbejde undervejs. Jeg har bare ikke skulle bruge min historie før nu. Så noget af det, jeg gerne vil bruge mit vidnesbyrd til, det er, at vi øver os i ikke at være konfliktsky, er måske forkert, men det er sådan et ord, vi bruger på mit arbejde. Men det der med at ture og møde nogen, der har det svært. På mit arbejde, jeg arbejder på pædagoguddannelsen Peter Sabro. Der kommer rigtig mange unge mennesker forbi hver dag, og rigtig mange unge mennesker, som har det svært. Og der har jeg faktisk stået over for en pige for nogle år siden, som var en kristen, og så kom ind og sagde, og man alligevel snakke lidt med hende, fordi hun havde faktisk valgt, hun ville skilles fra sin mand. Undskyld, hvad sagde du? Jeg nægtede at tro, at og du er bare en kristen, eller du er en kristen. Ja, hun har faktisk valgt at ville skilles fra sin mand. Og jeg blev selv lidt stille og sagde til hende, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til dig. Jeg har allermest lyst til at hive Bibelen frem og fortælle dig, at det, du er i gang med nu, er så smadret forkert. Men jeg kan også se på dig, at det har du vist selv været. Jeg kan også se på dig, at du har det rigtig svært. Jeg kender jo ikke årsagen. Jeg prøvede sådan at spørge lidt ind til, om det var en dum mand. Det var det faktisk ikke engang. Så nogle gange så sker der noget for mennesker, der gør, at de må tage et valg. Og der tror jeg måske også, det er udmærket, at vi ikke altid ved, hvad vi skal svare. Hvad skulle vi have svaret David, hvis han havde fortalt os om, hvad han havde gjort med Urias? Altså, det var godt, at det var Gud, der snakkede med ham. Det var godt, det var Gud, han gik til, og han fik tilgivelse. Det tænker jeg tit på, at han omvendte sig. Og godt nok døde det barn, som han ventede med Batseba. Men han fik den søn med Batseba, som var den eneste, der gav ham lykke. Det var Salomon. Så når vi, der kan ske nogle ting i vores liv, som vi ikke kan forklare. Og jeg tror ikke, vi skal prøve. Men når vi ser på, hvordan det kan gå, så må det være Guds sag at bruge det, som der sker rundt omkring i vores liv. Og det er ikke fordi, jeg vil opfordre til, at vi skal gå og gøre alle de her dumme ting. Jeg tror bare, vi skal være opmærksomme på, at det sker rent faktisk for mennesker, uanset om de er kristne eller ej. En dag kom også en kollega, som sagde, skal jeg ikke køre dig hjem i dag? Det regner lidt. Jamen, det betyder ikke, når jeg er vant til at cykle, jeg har regntøj med. Jamen, skal jeg ikke lige tage at køre dig hjem? Jamen, det må jeg ikke godt få lov at køre dig hjem. Og så tænkte, okay, der er et eller andet her, hun gerne vil sige. Så hun fik lov at køre mig hjem. Og så er jeg så pludselig fortalt om da hun var blevet skilt, hvor svært det var, at hendes mand pludselig en dag kom og sagde, at han ikke ville være sammen med hende mere. Så hun sad alene med to børn. Og hun havde sådan en periode, hvor hun var gået helt i sort. Hun havde sådan, hver gang hun ville køre bil, så sad hun hele tiden og planlagde at køre ind foran den største lastbil, simpelthen for at slå sig selv ihjel. Ikke engang tanken om hendes børn, der ikke skulle have en mor, kunne ligesom hjælpe. Og jeg sagde, nå, det var da voldsomt. Ja, sagde hun. Så sagde jeg, men det var også hårdt at blive skilt. Så sagde hun, ved du hvad, det var ikke det, der blev skilt. Men det var det, der jeg blev skilt, der satte nogle ting i gang for mig. Og det var, at i den her skilsmisse, så siger man jo nogle ting til den anden, man ikke skal. Men der var han kommet til at sige, vi skulle bare aldrig have været gift. Og så tænkte hun, nej, hvis ikke han har elsket mig, så er der ikke nogen, der har. Og så sagde jeg, nu forstår jeg, hvad det er, du siger. Og så tænkte jeg også, ja, så ville det jo være nemt nu at sige, Jesus han elsker dig. Og det har han gjort hele tiden. Men hun er altså ikke en kristen. Så hvad betydning måske det skulle have haft, det ved jeg ikke. Men jeg valgte at fortælle hende mit eget vidnesbyrd om, hvordan at jeg selv havde været i den situation, hvor jeg tænkte, der er ikke nogen, der elsker mig. Og hvordan jeg skulle arbejde med det, at give Gud plads. Hun var lidt stille. Men igen, så en gang jeg kom ind, så tænkte jeg, jeg ved, om det var det, hun havde brug for. Hun åbenbarede faktisk nogle ting for mig, og jeg er hendes leder til daglig, ikke? Så hun vidste, at nu ved jeg noget. Hun har faktisk været i behandling for den depression i al den tid, hun har været der, uden at fortælle det til nogen, fordi man var bange for, at hun skulle tage sit eget liv. Så jeg tænker, der er rigtig mange mennesker, som vi kan blive stillet over for, som har nogle så svære ting i deres liv, at det er for nemt for os bare at sige, at du skal bare lære Jesus at kende. For det skal de selvfølgelig. Fordi det handler om evigheden for dem. Altså lige nu her, hvor tingene gør sig så nas, så er der måske lige så meget dig og mig, de har brug for. Også lige nu her. Ikke at glemme Jesus. Ikke at vi skal sætte os selv i hans sted. Slet ikke. Men mennesker har altså også brug for mennesker. Og det ved vi fra starten af, hvor Adam fik Eva. Det så Gud også, at vi har brug for som mennesker at være sammen med mennesker. Ikke nødvendigvis måske en kone, men mennesker. Ja, så er der jo det her med, at vores liv, sådan som det nu er. Så kender Gud det. Men der er også en anden en, der kender det. Det gør Satan, det gør vores modstandere. Og han elsker jo at minde os om vores fejltræn og vores fejltagelse. Han elsker jo at tage fat i og sige, ja, det må du da have været for god til. Eller kan vide, om det nu betyder så meget, at du gør de her ting, eller har gjort dem. Det kan være begge veje. Og han kan rigtig godt lide at minde os om det. Han minder mig også nogle gange om, at prøv lige at holde et lavt profil, Rudi, også? Fordi hvis nogen finder ud af, hvordan dit liv er sat sammen, så, ikke? Det var faktisk også derfor, jeg sagde ja til at gøre det hernede, fordi vi faktisk er på vej til måske et fællesskab med hinanden. Og jeg tænkte, ej, skal de simpelthen bare have det at vide alle sammen? Det skal ikke komme sådan nogen overraskelse en dag. Nu må jo distribuere budskabet ud, så de alle ved det. ja. Det, som er pointen, tror jeg. Jeg skal bare slutte nu, fordi nu er jeg jo her i mit liv. Jeg arbejder, har et rigtig dejligt arbejde. Jeg er glad for at gå på arbejde. Jeg er glad for at møde de mange mennesker hver dag. Jeg bliver udfordret rigtig meget på min tro. Jeg er et sted, hvor vi arbejder meget humanistisk og bestemt ikke har Gud ind som et begreb, der er enten kedeligt, eller er med til at fastholde mennesker, eller hvad vi nu kan finde på. Så er jeg rigtig glad for det arbejde. Jeg oplever også lige præcis, sådan som med den kollega, at Gud bruger det, at jeg er der, og at jeg kan være ambassadør for ham der. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, nu fortalte jeg så netop, at jeg så 7 år efter 86 blev gift med Polly, ikke? Og der gjorde jeg så igen det der, som har ført til rigtig meget samtale, også blandt de kristne. Jeg valgte nemlig at gifte mig med en, som ikke var en kristen. Så det tror jeg vil være den sidste af min historie, af de ting, jeg har gjort uden at tænke konsekvenserne af det måske. Men i 92, nej det passer ikke, 93 mødte jeg på det, ikke? Og oplevede i hvert fald, at der var en mand, der elskede mig, også på trods af, at jeg var en kristen faktisk. For det var det første, jeg fortalte ham. Skyndte mig at fortælle ham, at jeg er en kristen, så det der med at flytte sammen og gå i seng med en anden, det må vente. Til trods for det, så turde han godt og holde fast i det. Og jeg tænkte, om han når nok at blive en kristen, inden vi bliver gift. Men så skulle vi altså ikke have været det endnu. Samtidig med må jeg jo sige, at han er... Jeg skal jo ikke bestemme, når han bliver en kristen. Det er jo Gud og ham, der finder ud af det. Så jeg ved ikke, hvordan hans aftale er med Gud. Men jeg længes efter, at vi skal tjene sammen. Jeg længes efter, at vi sådan skal for alvor gå i kirke sammen. Nu tager han med på Koldingsstævnet, og det er en start, ikke? Men det der med at tjene sammen, det længes efter. Men jeg vil sige, det her med så at gifte sig med en mand, der ikke er kristen, det er også... ja, jeg vil jo gerne have, at Paul ikke havde været, så han kunne høre, hvad jeg sagde. Men det er rigtigt, det er nok lidt dumt måske at gøre det. Jeg skal ikke helt sige det, men samtidig vil jeg sige, at vi har faktisk fået 2 dejlige børn. Så jeg kan ikke sådan helt sige det. Ikke skulle vi ikke have gjort. Men der, hvor det gik og mødte det første gang, hvor der var nogen, der turde sige noget, var fordi jeg var i Agløve, så vi skulle have en ny formand. Og Tove Mom og var der, og vi snakkede lidt sammen. Og så siger hun... Altså, så er nogle kvinder, der kan finde på at gifte sig med mænd, der ikke er kristne. De er ikke helt overgivet til Gud. Nå, men det er nok muligt, at der ikke lige var det valg der, så. Og jeg sådan selv tænkte, okay, det er jo sådan med Gud, når man ikke vælger plan A, så laver han en plan B. Indtil Doris en dag sagde til mig, Gud laver aldrig en plan B. Han har altid en plan A. Også selv, når vi gør de forkerte valg, så er det plan A. Og det er ikke fantastisk, selvom vi begår nogle fejl, selvom vi kommer til at snakke dårligt om nogen, selvom vi kommer til at tage nogle forkerte valg i forhold til, hvad vi siger til andre mennesker, eller hvordan vi møder dem, eller hvad det end er, vi gør, så har Gud en plan A. Så gør han tingene nyt, så tager han fat der, hvor vi er. Og vores sidste, jeg glæder med hende, der talte, hun havde stærkt vidnesbyrd om, hun har været gift rigtig mange år nu med sin mand og har 4 børn, og de har det godt. Men da jeg var gift nogle år, der var der krise i deres ægteskab, og de fandt hver for sig en anden. Og der vågnede hun op der en morgen i seng med den nye mand, og Gud sagde, jeg elsker dig. Hun røg ud af sengen og sagde, elsker du mig her? Ja, jeg elsker dig der. Og måske er det det, at vi allermest oplever Guds kærlighed, der var vi ikke helt selv at styre på det. Johnny sagde til pinsegudstjenesten, i det øjeblik, vi holder op med at bede for noget, så er det fordi, vi gør det selv, eller har selv styr på det. Og det var virkelig også noget, der greb mig. I det øjeblik, at vi holder op med at bede, så har vi fuldstændig styr på det selv. Så lang tid, vi tør søge Gud, så lang tid, vi så siger til ham, jeg har brug for vejledning, jeg har brug for hjælp, jeg har brug for noget i den her situation, så er han der, og han er der med sin helt fantastiske kærlighed. Så han elskede mig lige så meget ved alle de der valg, eller alle de ting, jeg har gjort, lige så meget, som han elsker mig i dag. Og så vil jeg sige, at det er sådan, det er med ham, at han elsker os, han elsker mig, han elsker dig. Og det er rigtig vigtigt, at du kommer til at tro på det. For hvis ikke du tror på det, så møder du mennesker med din egen historie, med Der er ingen overbandhed, der er ingen rummelighed, der er ingen forståelse for, at mennesker kan komme i situationer. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt for os, at vi vælger at tro på, at Jesus, han elsker os, uanset hvad. Og han elsker også de andre. Også de andre, når de klokker i det, eller gør forkerte ting, eller siger noget. Kærligheden til dem er lige stor. Men hvis ikke vi tror på det i forhold til os selv, så er det svært at tro det i forhold til andre. Så er det svært at rumme andres fejl. Ja. Og så er det ikke fordi, jeg vil sige, Jesus han siger, at vi er købt til frihed. Og jeg mener ikke, at vi er købt til en frihed, hvor vi bare gør, som vi vil. Eller vi bare får det, som vi vil. Det er slet ikke sådan ment. Men jeg tror, at den frihed, Jesus har købt os til, det er en frihed til at komme til ham med alle ting. Men også måske være lidt bedre til at dele med hinanden. Også det, som ikke er den smukkeste side. Det, som er svært. Der, hvor at... Ja, vi har forregnet os økonomisk, vi sidder lidt dårligt i det, der ikke nogen skal vide, at jeg tager bare et ekstra job, eller jeg... Alle de ting, som vi sådan kan have, hvor vi egentlig tænker, nej, hvor kunne det være dejligt, der var nogen, der vidste det. Jeg tror, vi skal gøre brug af det. Ja. Ole, jeg gav dig to billeder, jeg ved ikke, om vi kan prøve at se på de to billeder, fordi det er nemlig de to fugle. Så slutter jeg med det. Jeg kan godt se 46, det kan tage lang tid. Ja. Her er dem der gråsbord, som falder meget i. Nu er det her et smukt billede af en gråsbord. Den er ikke særlig forpjusket. Det var det dårligste, jeg kunne finde. Men det, som er med gråsbogen her, det er, at den falder i. Den er meget frygtsom. Så snart der er lidt bevægelse, så forsvinder den. Den flyver. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, når jeg... siger, man kunne være en gråsbog, der tænker, sådan en er jeg faktisk. Jeg ønsker faktisk at falde i med en baggrund, så ikke nogen kan se, hvem jeg er. Jeg ønsker slet ikke, I skal lære mig rigtigt at kende. Jeg finder mad til mig selv og mine unger, og ikke mere end det. Det andet billede, det er noget helt andet. Det er en svane. Nu er det måske nok en hanne end den her, men det gør ikke noget. For Gud er vi jo alle lige. Men svanen er sådan en, der rækker halsen opad mod Gud. Den er rigtig, rigtig smuk, og den er altså ikke sådan skræmme. Den svømmer videre, den glider videre på vandet. Så har den nogle fantastiske hændetegn. Den er tro over for sin mage. Det er jo dejligt. Den er også lidt skrab. Den napper efter, hvis man prøver på at gøre noget ved den. Så svarer den igen og siger en hej. Jeg kan bare holde jer væk. Og det er i hvert fald en god egenskab at kunne have i forhold til fjenden, når han kommer med hans anklage. Men den er smuk, og den er forvandlet fra at være en grim ælling til en smuk svane. Så nogle ællinger, de kommer igennem en identitetskrise, tror jeg. Vi kender i hvert fald i H.C. Andersens historie, hvor svært det er at finde sin plads. Og sådan tænker jeg, det var lige præcis sådan, det var for mig. Hvor var det svært at finde nogen, jeg kunne sammenligne mig med. Jeg var ligesom hele tiden anderledes. Men Gud, han gjorde det. Og så er det ikke, fordi jeg går rundt og sådan tænker, nej, hvor en skønhed med lang hals. Men alligevel, jeg har det mod, og jeg tror på, at det at strække hals, søge Gud, blive set. Alt imens vi glider igennem vandet, uanset om det lige regner eller blæser, eller hvad det gør. Så er det rigtig, rigtig for os. Ja. Vi stopper. Og så vil jeg sige, at uanset hvilken historie du har med, når du bliver set igennem Jesu øjne, så er det med kærlighed. Så forestil dig, at du går igennem korset, og om på den anden side af det, så kan andre se dig igennem Jesus. Det er rigtig godt. Og så tænker jeg, den der sang nummer 2, du havde valgt, Thomas. Jeg tænkte, kan vi ikke synge den? Det var på engelsk.